नमस्कार, आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं देवश्री कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. 16व्या ब्रिक्स शिखर सभेंत वांटो घेवपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फाल्यां रशियेक वतले. रशियेचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन हांच्या आमंत्रणा प्रमाण मोदी रशियेक भेट दिता. ह्या शिखर सभेचो विशय फक्त जागतीक उदरगत आनी सुरक्षे खातीर बहुपक्षीयताय घटमूट करप हो आसा. प्रधानमंत्री मोदी हांच्या रशियेतल्या भेटीविशी नवी दिल्लीत पत्रकारांक माहिती दितना परराष्ट्र सचीव विक्रम मिस्री हांणी सांगले की मोदी फाल्यां ह्या शिखर सभेत वांटो घेवपा खातीर काझानाक वतले. भारत ब्रिक्साचो संस्थापक वांगडी आसा आनी ताच्या स्थापने पासून ताच्या सगळ्या कार्यावळींनी उपक्रमांनी आनी संलग्नतायेंत वांटो घेतला अशें तांणी सांगले. भारत ब्रिक्साक व्हड म्हत्व दिता आनी अर्थीक वाड, शाश्वत उदरगत आनी जागतीक शासन सुदारणा ह्या सारक्या मळार ब्रिक्साच्या यत्नाक आकार दिवपाक ताचें योगदान म्हत्वाचें आसा अशें मिस्री हांणी मत उक्तायलें. संवसारीक मळार वेगवेगळ्या आव्हानांक तोंड दिवपा खातीर ब्रिक्स ही एक म्हत्वाची माची अशें परराष्ट्र सचिवान सांगलें. अंदूच्या शिखर परिशदेचो भर ब्रिक्स सहकार्य यंत्रणेवरवीं नवीन ब्रिक्स सदस्यांच्या एकत्रीकरणाचेर आसा अशें तांणी सांगलें. 2 दिसांच्या शिखर सभेंत अर्थीक सहकार घटमूट जातलो, उर्जा आनी अन्न सुरक्षा, भलायकी जतनाय आनी तरणाट्यांच्या आदान प्रदानात सहकार्याक चालना मेळटली अशें मिस्री हांणी सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू फाल्यां नवी दिल्लींत 5वो राष्ट्रीय उदका पुरस्कार 2023 प्रदान करतलीं. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयान सर्वोत्कृश्ट राज्य, सर्वोत्कृश्ट जिल्लो, सर्वोत्कृश्ट ग्रामपंचायत, सर्वोत्कृश्ट शहरी स्थानीक संस्था, सर्वोत्कृश्ट उदक वापरकर्ता संघटना आनी सर्वोत्कृश्ट नागरी संस्था अशा 9 श्रेणींत 38 विजेत्यांची घोषणा केल्या. सर्वोत्कृश्ट राज्याच्या श्रेणींत पयलें इनाम ओडिशा, उत्तर प्रदेशान दुसरें आनी गुजरात आनी पुडुचेरीन संयुक्तपणान 3रें स्थान मेळयलां. प्रत्येक पुरस्कार विजेत्याक प्रशस्तीपत्र आनी ट्रॉफी तशेंच कांय श्रेणींत रोख इनामां दितले. राष्ट्रीय पांवड्यार उदका वेवस्थापन आनी उदक संवर्धन हाचे विशीं जागृताय निर्माण करपा खातीर सरकार एक व्यापक मोहीम हातांत घेता अशें मंत्रालयान सांगलें. राष्ट्रीय उदका पुरस्कार हे देशभरांतल्या व्यक्तींनी आनी संस्थांनी जलसमृद्ध भारताचें ध्येय साध्य करपा खातीर केल्ल्या बऱ्या वावराचेर आनी यत्नांचेर लक्ष केंद्रीत करतात. भारतीय नौदळाचे मुखेली ॲडमिरल दिनेश के त्रिपाठी संयुक्त अरब अमिरात आनी भारत देशामदीं संरक्षण सहयोग घटमूट करपा खातीर आयज संयुक्त अरब अमिरातीच्या 4 दिसांचे भोंवडेर वचपाक भायर सरल्यात. हे भेटे मजगतीं ते संयुक्त अरब अमिरात नौसैनीक दळाचे कमांडर रियर ॲडमिरल पायलट सईन बीन हमगान अल नाहयान आनी थंय उपस्थित आशिल्ल्या हेर ज्येश्ठ अधिकाऱ्या वांगडा चर्चा करतले. ॲडमिरल त्रिपाठी संयुक्त अरब अमिरातीच्या नॅशनल डिफेन्स कॉलेजीक लेगीत भेट दिवन थंय प्रशिक्षण घेवपी अधिकाऱ्या वांगडा उलोवप करतले. दोनूय देशांमदले द्विपक्षीय दर्यादेग संबंधांक घटमूट करप तशेंच सगळ्या मळांचेर सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी घटमूट करप आनी संरक्षण सहकार्य वाडोवप असो हे भोंवडेचो उद्देश आसा. अंमली पदार्थांचो वेपार, सायबर गुन्यांव, घुसखोरी, आतंकवाद आनी कृत्रीम बुद्धिमत्तेवरवीं अशांतताय पातळपाचे यत्न अशे उदेते धोके राष्ट्राच्या सैनिकांच्या अटल संकल्पा आड उबे रावंक शकनात अशें केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांणी म्हणलां. आयज नवी दिल्लींतल्या राष्ट्रीय पुलीस स्मारकांत पुलीस स्मारक दिसा निमतान शहीद जवानांक श्रद्धांजली ओंपतना शाह हांणी फाटल्या दशकांतल्या सुरक्षा दळांच्या समर्पण आनी कार्यक्षमतेक लागून देशांत शांतताय निर्माण जाल्या अशें नदरेक हाडलें. गेल्या दशकभरांत जम्मू काश्मीरांत डाव्या विचारसरणीचो प्रभाव आशिल्ल्या भागांत आनी इशान्येकडे शांतता इबाडल्या अशें तांणी नमूद केलें. संसदेन संमत केल्ल्या 3 नव्या गुन्यांवकारी कायद्यांची अंमलबजावणी सगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रीय प्रदेशांनी पयलींच सुरू जाल्या अशें तांणी नदरेक हाडले. हे कायदे पुरायपणान चालीक लागले उपरांत देशांतली फौजदारी न्यायवेवस्था संवसारांतली सगळ्यांत आधुनीक न्यायवेवस्था जातली अशें तांणी सांगलें. देशाच्या खंयच्याय कोनशाक केल्ल्या गुन्यांवाक 3 वर्सां भितर न्याय मेळटलो अशें तांणी सांगलें. ह्या 3 नव्या कायद्यांची अंमलबजावणी होच न्याय मेळोवपाक जावपी कळाव पयस करपाचो मार्ग अशें शाह हांणी भर दिलो. पुलीस कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणा खातीर सरकारान सुरू केल्ल्या येवजण्यांचेर भर दितना शाह हांणी आयुश्यमान CAPF येवजणेवरवीं 41 लाखां परस चड कार्डां वितरीत केल्यात आनी सुमार 1422 कोटी रुपयांचे 13 लाख दावे निकाल्यांत काडल्यात असो उल्लेख केलो. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.